That's one for the trouble, two for the time.
Parche Zeta, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е 19 март и на този ден западното християнство почита свети Йосиф, земния баща на Исус. В източно-православната традиция Йосиф е почитан в неделята след Рождество Христово. Евангелията не се интересуват много-много от личността му. Знаем, че е бил по-възрастен от Мария и е бил дърводелец. Само че на колко години е бил и откъде на къде сме толкова сигурни, че е бил дърводелец, след като думата, с която и Матей и Марко го наричат, е много особена. Сега ще ви разкажа за това. Най-старите християнски текстове са тези на апостол Павел от 51-58 след новата ера. В тях се говори за майката на Исус, но нищо, нито думичка за баща му. Най-старото евангелие, това на Марко, също не споменава името на Йосиф. Срещаме го едва при Матей и Лука, но и те не са много заинтересовани от личността му. Двамата си противоречат в това кой е бащата на Йосиф. Според единия е Илия, а според другия Яков. Споменаването на Яков е за да се покаже връзката с Моисей, т.е. за да се убедят евреите, че Исус е новият Моисей, истинския Месия. Но истината е, че и двамата евангелисти не са познавали Йосиф, тъй като той умира преди Исус да събере учениците си. Ето как разказите за земния баща са малко или много фантазии. Така, например, ако внимателно смятаме евангелските дати, излиза, че Йосиф е умрял на 108 години, а е бил на 90 по време на сватбата си с Мария и Рождество Христово. 108 години не е невъзможна възраст, но пък 90 годишен младоженец звучи странно. Имаме два избора. Или да приемем, че евангелистите преувеличават, или че наистина е бил много възрастен. Не е ясно и дали по време на сватбата си Мария вече е била бременна или това става по-късно. Така или иначе сватба е имало, макар и да не се говори в Светите писания за нея, защото в противен случай по еврейските закони Дева Мария е щяла да бъде убита с камъни. А сега следва и най-особеното. Евангелията на Матей и Марко са на гръцки. Първият нарича Йосиф с думата тектон, а вторият описва така самия Исус. Тектон обаче не означава дърводелец. Това е преводаческа грешка, една от многото в ранните текстове, които се влачат и до днес. Друг пример е камилата и иглените уши. Понеже свети Юстин, един от ранните светци на църквата, учи, че Христос е правил рала и плугове, а те са били дървени, оттам се приема, че Йосиф е работил с дърво. Но тектон означава майстор в много по-общ смисъл. Тектони са дърводелците, но и железарите, зидарите и всякакви други работници. Съществува спор каква точно е социалната роля на тектоните. Били ли са бедни или напротив, става дума за майстори, началници на цели работилници. Изследователят Геза Вермеш твърди, че думата дърводелец се използва в Талмуда като синоним на обучен човек, майстор, не непременно човек, който работи с дърво. Така или иначе, християнството не обръща никакво внимание на Йосиф и професията му чак до 9 век. Тома Аквински през 13 век е първият, който истински се интересува от личността на Йосиф. Едва през 50-те години на миналия век пък Йосиф започна да е обект на по-специално внимание. Такива мити работи с земния баща на Спасителя. 19 март е един от дните, на които го почитаме. Март 1945 е датата на Нероновия декрет. От бункера си Хитлер нарежда разрушаването на цялата германска инфраструктура. Официалното име на документа е «Унищожаване на територията на Третия райх». Но неофициално носи името на Нерон, който подпалил Рим. Според текста на декрета, трябва да бъдат унищожени всички военни, транспортни и комуникационни средства, промишлени предприятия и складове. Алберт Шпеер обаче, министъра на въоръженията и военната промишленост на нацистска Германия, не се подчинява. Той смята, че фюрерът е отишъл прекалено далеч и е твърде луд. Хитлер е бесен, когато разбира, че заповедта му е игнорирана, но какво може да направи, а? Закон Завършваме с едно съвсем скромно историческо решение. На днешния ден, през 1931, хазарта е легализиран в Невада. Ето как Лас Вегас, едно забутано градче с 5000 жители, става световната столица на хазарта. Сега ви предлагам едно парче на Шерил Кроу, в което тя споделя личен опит, свързан с Лас Вегас. Приятно слушане!
Life springs eternal on a